Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցն, անդրադառնալով մարտի 1-ի իրադարձություններին և ազատազրկված քաղաքական ակտիվիստների խնդրին։ Արդյոք առաջիկա շաբաթներին քաղբան տարկյալներն ազատության մեջ կհայտնվեն, հարցազրույց Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Ի վերջո, երբ է գործարկվելու Ստեփանակերտի օդանավակայանը, Ղարաբաղի իշխանությունները որևէ հստակ ժամկետ առայժմ չեն նշում։ Եվրոպական խորհրդարանը քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին, եվրոպացի պատգամավորները կոչ են անում պաշտոնական Բաքվին ազատ արձակել ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստներին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Amnesty International-ը հրապարակել է 2011 թվականի զեկույցը 4 արեջանոց փաստաթղթում ներկայացված մարդու իրավունքների վիճակը 157 երկրներում, այդ թվում եւ Հայաստանում։ Հանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Interfax լրատվական գործակալության տեղեկություններով Մոսկվայի դատարանը ազատազրկմանը դատապարտել Սպիտակ լեգիոն կոչվող ազգայնական խմբի 4 անդամների սպանության եւ ավազակության մեղադրանքներով։ 4 սկինհեդների զոհ են դարձել 21-ամյա ուզբեկուսանող եւ 50-ամյա ադրբեջանցի։ Բելարուսում ընդդիմության 6 ակտիվիստներ դատապարտվել են ազատազրկման 2010 թվականի դեկտեմբերի 19-ին նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի զանգվածային ակցիաների կապակցությամբ։ Միսկի դատարանի վճռով ընդդիմադիր ակտիվիստները մեղավոր են ճանաչվել չարտոնված հավաքների եւ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Լիբիայի ապստամբների առաջնորդներից մեկը Մահմուդ Ջիբրայելը այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանդիպել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ-նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ Դոնիլոնի հետ հանդիպման ընթացքում Ջիբրայելը առաջարկել է Միացյալ Նահանգներին ճանաչել ընդդիմադիր անցումային խորհուրդը որպես Լիբիայի օրինական կառավարություն, ինչպես նաև ֆինանսական օգնություն հատկացնել ապստամբներին։ Գերմանիայում գրագողության հետ կապված սկանդալի պատճառով արդեն երկրորդ պաշտոնյանը հրաժարական տալիս։ Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Սիլվիանա Կոխ Մեհրինը հայտարարել է, որ թողնում է ոչ միայն Եվրախորհրդարանի փոխոսնակի, այլև ազատ ժողովրդավարների կուսակցության ղեկավար խորհրդում իր պաշտոնը։ Մեհրինը նաև պնդել է, թե դոկտորական թեզ պաշտպանելիս գրագողություն անելու վերաբերյալ մեղադրանքները իր հասցեին անհիմն են։ 2 ամիս առաջ գրագողության սկանդալային պատմության պատճառով Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը լքեց Կարլ Ուտենբերգը։ Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում ռազմականացված ոստիկանության ակադեմիայի ուսումնավարժական կենտրոնում այսօր տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել է։ Նախնական տեղեկություններով պայթյունները իրականացրել են ինքնասպան ահաբեկիչները։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ պայթյունների համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Պակիստանի Թալիբանը, որակելով դա վրեժ Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Ոսամա բին Լադենի սպանության համար։ Ճապոնիայում սկսվել են սեյսմավտանգ գոտում տեղակայված համաոկ ատոմակայանի փակման աշխատանքները։ Ատոմակայանի փակման առաջարկով հանդես է եկել երկրի վարչապետը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած գիշեր աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, որում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ նաև 2010-ին Հայաստանում մարդու իրավունքների ասպարեզում ստեղծված իրավիճակին։ Թեմաների շրջանակը, որին անդրադարձել են զեկույցի հեղինակները, բավական լայն է՝ Վահան Խալաֆյանի հետ Չարեն Ցավանի ոստիկանատանը տեղի ունեցածից մինչև մարտի 1-ի գործի հետաքննությունը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այս տարվա մայիսի 28-ին Amnesty International-ը կնշի հիմնադրման 50-ամյակը։ Amnesty International-ը փաստում է, որ առնվազն 89 երկրներում սահմանապակվում է ազատ խոսքը, 48 երկրներում կան խղճի բանտարկյալներ, 98 երկրների բանտերում և ոստիկանության բաժանմունքներում գործադրվում են բռնություններ և 54 երկրներում տեղի են ունեցել անարդար դատավարություններ։ 400 էջանոց փաստաթղթի Հայաստանի բաժնում ներկայացված է մարդու իրավունքների խախտումների 5 կատեգորիա՝ մահվան դեպք ոստիկանության բաժանմունք, անպատժելիություն, խոսքի ազատություն, բռնություն կանանց և աղջիկների նկատմամբ և խղճի բանտարկյալներ։ Առաջին կատեգորիայի վերաբերյալ նշվում է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում կամայականությունների դեմ պայքարի հարցով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը անցյալ տարվա սեպտեմբերին Երևանում մտահոգություն է հայտնել ձերբակալվածների և բանտարկյալների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու փաստերի կապակցությամբ։ 2010-ի ապրիլին Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժանմունքում դաժան ծեծի ենթարկվել և մահացել է գողության կասկածանքով բերման ենթարկված Վահան Խալաֆյանը։ իշխանությունները նախ փորձել են դեպքը ներկայացնել որպես ինքնասպանություն, սակայն նոյեմբերին երկու ոստիկաններ դատապարտվել են Խալաֆյանին բռնության միջոցով ինքնասպանության հասցնելու համար։ Անպատժելիություն կատեգորիայում զեկույցը փաստում է, որ անցյալ տարեվերջի դրությամբ այդպես էլ անկախ քննություն չի իրականացվել 2008-ի ետընտրական հասարակական բողոքների մասնակիցների նկատմամբ անհարկի ուժ կիրառելու հարցով։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 մահվան գործերով։ 9 զոհերի հարազատները գլխավոր դատախազությանը մեղադրել են անգործունեության համար, սակայն բոլոր ացանների դատարանները մերժել են հայցերը։ Բռնություն կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ հատվածում ասվում է, որ վարչապետի հրամանագրով ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը կոչված է պայքարել գենդերային բնույթի բռնությունների դեմ։ Հոկտեմբերին ամուսնու եւ սկեսրոջ կողմից ծեծի է ենթարկվել եւ մահացել է 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանը։ Խղճի բանտարկյալներ կատեգորիայում նշվում է, որ Հայաստանում ազատազրկված է զինծառայությունից հրաժարված 73 տղամարդ։ Խոսքի ազատություն կատեգորիայում Amnesty International-ը անդրադարձել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի 3 տարի 11 ամիս պատժաժամկետին, նշելով, որ բանտարկյալը ըստ հաղորդագրությունների քրեակատարողական հիմնարկում հարձակման է ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից։ Այդ միջադեպից հետո նրան տեղափոխել են մեկ այլ բանտ։ Ըստ փաստաբանի, Փաշինյանին հաշվեհարդարով են սպառնացել այն դեպքում, եթե նա շարունակի հոդվածներ գրել քրեակատարողական հիմնարկներում կոռուպցիայի դեպքերի մասին։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Շարունակելով ազատազրկված քաղաքական գործիչների թեման, նշեմ, որ արդեն մի քանի անգամ ընդդիմության ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտարարել են, թե մինչև մայիսի վերջն ակնկալում են անազատության մեջ գտնվող քաղաքական ակտիվիստների, նախ եւ առաջ Սասուն Միքայելյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակումը։ Նման ակնարկներ արեց նաեւ Հանրապետության նախագահը, իսկ ինչպես են նման զարգացումների հավանականությունը վերաբերում քաղաքանտարկյալների ընտանիքներում։ Հայկական ժամանակի խմբագրի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ զրուցել էին գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը։
Հավանականություն կա, որ մինչև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախանշած օրը մայիսի 31-ը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սասուն Միքայելյանը ազատության մեջ հայտնվեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Նիկոլիկինը Աննա Հակոբյանը։
Նախ այդ հարցին պատասխանելուց առաջ ուզում եմ ֆիքսենք, որ այս պահին եւ Նիկոլը եւ Սասուն Միքայելյանը դեռևս գտնվում են բանտում։ Այն փաստը, որի հետ մենք առնչվում ենք, հենց դա է։ Հավանականության վերաբերյալ հնարավոր չէ լինել բանական մարդ եւ հաշվի առնելով վերջին զարգացումները երկրում, իշխանության եւ Հայազգային կոնգրեսի միջև տեղ ունեցող դեռևս հրապարակային բանակցություն, չասեմ այլ պահանջ դնել, պահանջ կատարել, այդ բոլոր գործընթացները տեսնելով չմտածել, որ այո, հավանականություն այսօր կա, որ կարող եմ ազատ արձակվել։
Հիշեցնեմ, ապրիլի 28-ի հանրահավաքի ժամանակ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել էր. «Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ երկխոսության կիսաված դուրը լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում. Ինչը մենք կարձանագրենք մայիսի 31-ին կայանալիք մեր հաջորդ հանրահավաքում, երբ այս հարթակից ձեզ իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը»։ Այս հայտարարությունից մի քանի օր անց մայիսի 5-ին Տեր-Պետրոսյանն արդիք քրեակատարողական հիմնարկում շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հանդիպում անցկացրեց անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դրան նախորդ օրը Տեր-Պետրոսյանը տեսակցել էր նաև Սասուն Միքայելյանի հետ։ Սա պատահականություն էր, հարցրի Նիկոլ Փաշինյանի կնոջը, թե դեպքերի օրինաչափ շղթայի մի օղակ։
Ճիշտ ասած, այն բանին, որ մենք լսեցինք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելում է Բանտեր եւ այցելել է Սասուն Միքայելյանին, պատրաստվում է նաեւ այցելել Նիկոլին, ես որպես անհատ իմ անձնական գնահատականով այդ քայլը դիտեցի որպես սկսված գործընթացների շղթայի մի մաս։ Երկրկին մտածեցի, որ դա կարող է նաև հավելյալ ճնշում լինել այդ պայմանը աներկբայորեն կատարելու, ու Հայազգային կոնգրեսի առաջկաշած այդ պայմանը, որը երեք պայմաններից ամենավերջինն է, որ ավելի դժվար է կատարել, ևս մեկ ճնշում այդ պայմանը կատարելու ուղղությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը։ Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական վերջին պատերազմի հերթական փուլը սկիզբ առավ մի քանի ամիս առաջ, երբ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարեցին, թե մոտ ապագայում գործարկելու են Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Հայտարարվում էր նաև կոնկրետ օրը՝ մայիսի 9-ը, այսօր արդեն մայիսի 13-ն է, սակայն Երևան-Ստեփանակերտ ուղևորատար թռիչքն այդպես էլ չկայացավ, որն է դրա պատճառը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացման ժամկետները շարունակում են մնալ անհայտ, չնայած որ օդանավակայանն ամբողջությամբ պատրաստ է։ Այս մասին ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Ստեփանակերտի օդանավակայանի տնօրեն Արթուր Կարապետյանը։
Օդանավակայանը որպես շինություն, որպես ծառայությունների հագեցվածությամբ եւ մասնագետների պատրաստությամբ ամբողջությամբ պատրաստ է։ Ուղղակի մնացել են որոշ շինական աշխատանքներ կապված Լասկուղու հետ և հարակից տարածքների հետ։ Մնացածում կլասել որ պատրաստն է։
Ավելի բան խոսվում էր այն մասին, որ օդանավականը կվերագործարկվի մայիսի 9-ին և հենց այդ օրն էլ առաջին ինքնաթիռը վայրեջ կկատարի Ստեփանակերտում։ Մեր այն հարցին, թե ինչը խանգարեց այդ պլանների իրագործելուն, Արթուր Կարապետյանը նախընտրեց չմանրամասնել։
Հնարավոր էր, ինչի ոչ, հնարավոր էր ուղղակի խնդիրը ուրիշ ձևադրվել։ Ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ այդ հարցին ասեմ։ Ժամկետները մենք չենք դնում, մենք աշխատող ենք։
Հիշեցնեմ, որ Ստեփանակերտի օդանավականի բացման լուրը բուրըն արձագանք էր գտել Ադրբեջանում, այնտեղ հայտարարեցին, թե պաշտոնական Բաքուն իրավասու է ոչնչացնել Ստեփանակերտի օդանավակայանում վայրեջ կատարող ինքնաթիռները։ Դրանի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարեց, թե պատրաստ է լինել Երևան Ստեփանակերտ առաջին չվերթի առաջին ուղևորը։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվրոպական խորհրդարանը 3-3-ով աննախադեպ կոշտ մի բանաձև ընդունեց քննադատերով մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն Ադրբեջանում։ Եվրոպական տարբեր երկրների ներկայացուցիչները խիստ վրդովված են հատկապես մարտ և ապրիլ ամիսներին տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցների հանդեպ կիրառված բռնություններից մի շարք երիտասարդ ակտիվիստների քրեական հետապնդումների փաստից։ Եվրոխորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Մոտ մեկ ժամ շարունակված քննարկումներից հետո Եվրոխորհրդարանը 3-3-ով բավական կոշտ բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ, կոչ անելով իշխանություններին ազատ արձակել վերջին հանրահավաքներից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրներին, երիտասարդ ակտիվիստներին ու բլոգերներին, ինչպես նաև հարգել իրենց կողմից վավերացված կոնվենցիաները խոսքի ու հավաքների ազատության վերաբերյալ։ Մանրամասն հիշատակելով ընդդիմության և անկախ լրագրողների նկատմամբ վերջին շրջանում արձանագրված բռնությունները, հանրահավաքներից հետո հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններն ու սպառնալիքները Եվրոխորհրդարանը կոչ է անում պաշտոնական Բաքվին երկխոսություն սկսել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և թույլ տալ քաղաքացիներին ազատորեն իրացնել իրենց իրավունքները։ Իրավիճակը այդ երկրում իսկապես բավական մտահոգիչ է, փաստաթղթի քննարկման ժամանակ փաստեց բրիտանացի պատգամավոր Չարլզ Թանոկը մանրամասնելով։ Այժմ ենք լսում ենք հաղորդումներ լրագրողների ու դիմադիրների նկատմամբ հարձակումների ու բռնությունների մասին։ Սա նոր զարգացում չէ, այդուամենայնիվ ևս մեկ անգամ հստակ հիշեցնում է մեզ Ալիևի վարչակազմի իրական դեմքը, ընդգծեց Եվրոպացի պատգամավորը հավելելով. Ադրբեջանը բյուրավոր նավթադոլարները ծախսում ապացուցելու միջազգային հանրությանը, որ ժողովրդավար է, սակայն մենք այդ խայծը կուլ չենք տալիս։ Վախի, սպառնալիքների ու ճնշումների այս մթնոլորտին պետք է վերջ տրվի, իր հերթին ընդգծեց հոլանդացի պատգամավոր Շչայկե Մարիետյեն, կոչ անելով Եվրամիության առավել խիստ արձագանքել գործընկեր երկրներում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության խախտումներին։
This climate of fear, intimidation and a breach of human rights must end.
Ադրբեջանի իշխանությունը կորցնում է իր վստահելիությունը, ոտնահարելով իր իսկ կողմից տանձնած պարտավորությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Մենք ուզում ենք, որ նախագահ Ալիևը հավատարիմ լինի տված խոստումներին, հայտարարեց պատգամավորը ընդգծելով. Եվրոպան նույնպես կորցնում է իր վստահելիությունը, երբ չի արձագանքում այս խախտումներին, դրանք հստակ հետևանքներ պետք է ունենան Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների վրա։
Եվրոխորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման մանրամասները ներկայացրեց Հեղինե Բունյանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ էլեկտրոնային պարբերականը անդրադառնալով վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին գրում է. Հայաստանում արվում են հայտարարություններ, վերահսկիչ պալատը բացահայտում է, նախագահն ու վարչապետը մատ են թափ տալիս, խոհուն տոնով հորդորում են այլևս չգողանալ, չմսխել, չչարաշահել, բայց չկա որևէ լուրջ պատասխանատու, որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը պատասխանատու է այն մթնոլորտի, այն մտածողության, այն արժեքային համակարգի, այն ավազակային և դրամաշորտ աշխարհընկալման համար, որը գերիշխում է Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում։ Իսկ եթե այդպիսի պատասխանատուներ, աղմկոտ դատական գործեր, աղմկոտ պաշտոնանկություններ չկան, ուրեմն չկա նաև իրավիճակը փոխելու անկեղծ խորքային արժեքային մղում։ Երկիրի հոդվածագիրը անդրադառնալով անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության միջև հնարավոր երկխոսությանը գրում է. Ճիշտն ասած, ես արդեն դադարել եմ որևէ մեկին հավատալուց, ով է տեսել, որ մարդու հետ երկխոսեն նրան իշխանությունից հեռացնելու հարցերի շուրջ։ Ուրեմն կամ Բարիս Բունի մաստով շախմատ են խաղում, կամ երկխոսում բոլորովին այլ թեմաներով։ Այդ երկխոսության մասին ինչ էլ ինձ ասեն, միևնույն է, մեծագույն սուտ է, ավելի մեծ սուտ, քան Բին Լադենին խփելը, քան Սադամին կախելն ու Հիտլերի մոխրացած դիակը այն նեղ մաջալին հայտնաբերել, քան Բերլուսկոնի սիրուն աղջիկների հետ չքննելը, քան աչպարարի միանգամից 7 դարպասով հեռանալը։ Ինձ համար հակ իշխանություն երկխոսությունից այն կողմ սկսվում է դինոզավրերի ժամանակը, առանց համակարգիչների եւ առանց մեզ ստի աշխարհում ապրողներից, գրում է Երկիրը։ Թուրքական ռադիկալը տեղեկացնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 35 անդամներ նամակ են գրել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, խնդրելով կանգնեցնել Մավի Մարմարա նավի երկրորդ ուղևորությունը Գազա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ նամակ ստացել են, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ նավը Գազա ուղարկելու նախաձեռնությունը քաղաքացիական հասարակությանն է եղել։ Սաբահ թուրքական պարբերականը տեղեկացնում է, որ Ստամբուլում անցնող աշխարհի աղքատ երկրների գագաթաժողովին մասնակցող ներկայացուցիչները 25 միլիոն թուրքական լիրա են ծախսել Ստամբուլում։ Դա 15 միլիոն դոլար է կազմում այն դեպքում, երբ այդ երկրներից շատերում մարդիկ օրական 1 դոլարով են գոյատևում։ Աղքատ երկրների ներկայացուցիչները տեղավորվել են 5 աստղանի հյուրանոցներում, ճաշակել են թանկարժեք ծովամթերք եւ շամպայն, գրում է Սաբահը, շեշտելով, որ նրանք եկել էին մասնակցելու ՄԱԿ-ի թույլ զարգացած երկրների գագաթաժողովին։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր նախարարների մի զգալի մասը վարչապետն ու կենտրոնական բանկի նախագահ հնարավորությունից խորհրդարանում էին, նրանք ազգային ժողով էին եկել ամփոփելու 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքը, ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում ներկայացրեց 2010 թվականի բյուջեի կատարողականը, գնահատելով անցյալ տարվա կառավարության աշխատանքը։
2010 թվականը կարելի է բնութագրել որպես աստիճանաբար, բայց կայուն վերականգնման տարի, որի ընթացքում մենք շարունակեցինք աշխատել շատ պարզ և հասկանալի հակաճգնաժամային ծրագրի դրամաբանության ներքո։
Հիշեցնեմ, 2 ամիս առաջ Հայաստանի նախագահի նստավայրում տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով տնտեսական խնդիրներին մի քանի այլ հանգամանքներից բացի վկայակոչել էր նաև, մեջբերում եմ, տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներից դեռևս չապակինված մեր տնտեսության հնարավորությունների պակասը։ Վարչապետն այսօր հրապարակեց մակրոտնտեսական ցուցանիշները։
Ծրագրավորված 1.2%-ի փոխարեն կազմեց 2.1%։ Արդյունաբերությունում մենք արձանագրեցինք 10.5%, աճ մշակող արդյունաբերությունում 13.6%, աճ հակագործության արդյունաբերությունում 19.1%, աճ։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահի մոտ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ կառավարությանը հասցեագրվել էր հորդոր արդյունաբերության և ծառայության ոլորտում հսկայական աշխատանք կատարելու անհրաժեշտության մասին։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել էր. Պետք չէ հանգստանալ այն փաստով, որ 2010 թվականի արդյունքներով 9%-անոց աճ ենք ունեցել արդյունաբերությունում։ Վարչապետն այսօր ասաց, որ համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվել բյուջեի դեֆիցիտի նվազեցման նպատակով։
Նաև բյուջեի պակասությունը նվազի հասնելով մեր ծրագրային ցուցանիշներին։ Այդ տեսակետից մենք նույնպես պետք է արձանագրենք, որ բյուջեի դեֆիցիտը 7.7%-ային կետից 2010 թվականին իրապես նվազել է և կազմել է 5%։
Եվ հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահի դիրքորոշումը դեֆիցիտի վերաբերյալ մեջբերում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ պլանավորված բյուջեի դեֆիցիտի էապես նվազեցված մակարդակը տնտեսական աշխուժացումը դրամավարկային քաղաքականությունը որոշակի արդյունքների հանգեցնելու են, բայց մեզ դա բավարար չէ, մեզ ավելին է հարկավոր։
Ազգային ժողովից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այդ ժամին այսքանն էինք պատրաստել Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, կարող եք լսել ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am հասցեով, հիշեցնեմ, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր առայժմ։